Ainara xantakiteriak ere zubideiak egiten ditu.
Edo badaki zerbait egitari buruz behintzat.
Edo deigarria egin zaigu behintzat beren proiektua.
Hartu tokitxo bat gure zubian.
Eta ongi etorri, Ainara.
Eskerrik asko, kaixo.
Ba, lehenengo galdera eta oinarrizkoa eta guretzat oso egokia, gure zubi obsesioari jarraiki, zubideiak zer da?
Hori da, ba, zubiak egiteko proiektua da, ezta? Topaketa bada, urriaren 20an izango dena, eta izan nahi du anitzen topaketa bat, ez? Zubiak egitea, ba, hizkuntzen arteko zubiak eta ba, ezberdinen arteko zubiak egin nahi duen topaketa.
Eta izena, nondik etorri zaizue?
Bai, bueno, hau, zubideiak bida, esan nahi da horrekin egon zela beste zubideiak bat egon zen 2016an, eta han talde bat ez elkartu ginen pixka bat honi forma emateko, eta hortik atera zen zubideiak izena, ez? Pixka bat ba, zubiak ideiarekin, ideiak ere, deia, zu eta ni bigara, pixka bat hortik dijoa.
Eta guri ez dakizu ze ondo datorkigun zuen izen hori.
Bai.
Pentsatzen dute bigarren aldia baldin bada apur bat sustraituta egongo dela, deialdia, ideia, zubideia, eta hasiera hori nola auspotu zen, zerke piztu zuen txinparta hori, nola elkartu zineten edo elkarte baten baitan sortutako proiektua da.
Bai, bueno, pixka bat, bueno, talde motor bat egon zen, ez, eta ideia pixka bat euskaltzaleen topagunetik atera zen, baina gero hainbat elkarte ezberdin, batez ere ba, euskalgintzakoak eta niztasun mundukoak elkartu ginen, eta pixka bat ideia zen euskara erdigunean jarrita, ikustea pixka bat egun dugun hizkuntza eta kultura niztasunarekin zer egin eta euskarak ze paper izango zuen niztasun horretan. Orduan hori 2006an Leioan egin genuen lehendabiziko edizioa, posik atera ginen izandako etekinarekin eta orduan 2018an errepikatzea erabaki da, orain Donostian egingo dugu Miramar Jauregian.
Jendearen gana iristea ez da beti erraza izaten, kasu horietan lehendabiziko hartan nola hurbildu zineten, euskaldunen gana agian ez da hain komplikatu izaten, baina bestela nola egiten dituzue zubilan horiek?
Hori da, justo hori, ez? Ba, zubi horiek askotan ez daude eraikiak oraindik eta eraiki behar dira, ez? Orduan hori ingenun, batez ere euskalgintzatik erantzuna azkarra izan zen eta niztasunetik ere pozik, baina bestelako lanketa egin behar da, ez? Askotan ez ditugu edo proiektuak aman komunean edo ez dugu elkar ezagutzen, elkartek ez da, eta pixka bat, ba, zubi horiek eraiki behar dira, asko telefono, ara joan, beraien elkarteetara, baitz egiteko, proiektua saltzeko eta erakartzeko bai.
Zein egitasmo dituzi ezek ondoko egunetarako?
Bai, hori da. Bai, bueno, igual esango dizuet hori, pixkat topaketa bada, bilatzen dena da ahalik eta parte hartze anitzena izatea, hau da, ez gara bakarrik euskaldunok elkartuko, baizik eta euskaraz ez dakitenek ere, bai erderaz dakitenek, edo frantsesa, edo bestelako hizkuntzak ere. Eta orduan egiten dena da, pixka bat, galdera nagusi bat jartzea, aurten dena bizi euskara zure erara zuk nola bizi duzu, hau ere hori itzulita gaztelaniara eta frantsesera, eta da horren inguruko ba osnarketa bat egin, pues metodologia parte hartzaile baten bitartez, Open Space edo gune irekiak izena duen metodologiaren bitartez, ba egun osoko jarduera izango dugu, batez ere elkarrizketa txikiak egingo dituan bertan.
Segituko dugu gai jortaz mintzatzen, egitasmoetaz eta binen zer holako proiektu gerota gehiago gertatzen dira, euskaraldia ere badugu hor, gerota zailago da gure hizkuntzaren mantentzea, zergatik holako proiektuak zure ustez?
Ez, nik uste dut, hori, euskaraldia badato horri indartxu, eta nik uste dut indartxu gaudela, eta pixkat niretza gehiago, zabaltzea ere pixka bat, ez? Ez beti gure artean hitz egitea, baizik eta beste ahots batzuk ere entzutea, beraiek nola, naiz eta euskaraz ez jakin, ba euskara nola bizi duten, gero beraien jatorrizko hizkuntzak ere zetoki duten Euskal Herrian eta zetoki izatea gustatuko litzaileke, gehiago da, ez? Ba ikuspegi hori zabaltzea ere, ezta?
Eta bestetik aipatu duzu zabaltzaren zabaltzez eta zubitzaren zubitzez, gune irekien kontua. Gaitik apur bat urruntzea da, baina merezi du kasu honetan zer da gune irekien aldaketa hau edo biltzeko era desberdin hau?
Hori, nik uste dut, bai, merezi duela pixkat metodologiaren inguruan pixkat hitz egitea, ze oso berritzailea da eta niretzat oso aberatsa, ezta? Pixkat ideia da hori, esan dizuedan galdera hori soilik eramaten da egun horretara, eta geroan parte hartzaileen artean erabakitzen dutean bertan zeintzuk gai jorratu nahi dituzten. Badago ronda bat gaiak proposatzeko, bakoitzak proposatzen duen, ba, interesatzen zaion gaia, eta jartzen du ordutegi batean eta espazio zabal horren, ba, txoko batean egongo dela. Orduan, hor hainbat proposamen egiten dira, pues, kalkulatzen dugu igual 12 gai edo aterako direla, eta zu gero libreki mugitu altzara ba, talde txorietatik, bai, segun eta zein den zure interesa, ba, orain joango naiz talde honetara ari direla, bazakit hezkuntza eta euskararen inguruan hizketan. Eta gero mugituko naiz eta joango naiz, ba, helduen alfabetatzearen inguruan ari direnen honen bila, ez da, da pixkatola. Agenda parte hartzaileek beraiek egiten dute. Hori oso interesgarria da guretzat, adierazten duelako, ez modu espontaneo batean zeintzuk diren interesguneak edo non dauden korapilo nagusiak edo interes, ez, interesa pizten duten gai horiek zeintzuk diren benetan.
Eta orain arte egindakoan, hau da, Leioako kasuan, nabarmen bereizi zenuten gairen bat edo korapiloren bat askatzeke dagoen edo interesa pilatu zuena?
Ba, agai asko atera ziren, eh? Baina niretzat adierazgarria igual izan zen hezkuntzaren inguruan sortu ziren talde asko. Eta oso kezka ezberdinekin, bai, ba, berandu matrikulatzen diren aurr horiek eta euskaraz ez dakitenak eta ereduan matrikulatzen diren, adibidez, horiekin nola egiten den, edo gertatzen direnez jatorri anitzetako eskola batzuk daudela eta hor pilatzen direla asko jatorri anitzetako herritarrak eta beste batzuetan ez dago, edo hezkuntzaren inguruan ikusi zen interes handia zegoela, eta gero beste gai bat ere atera zela hainbat taldeetan izan zen harreraren kontua, ez? Pixka bat etorri berri bati nola egiten zaio euskararako harrera hori, ez? Ze informazio mota ematen zaion, nondik ateratzen duen informazio hori, ea duen aukerarik euskaldunekin biltzeko, guneak izateko, espazioak izateko, ba, partekatzeko eta euskarara gerturatzeko.
Eta hortik pixkat landa zer ateratzen diren emaitza horietaik zer sortzen duzu ezuek, zer ateratzen dortik?
Bai, ideia da, taldetxoak ari direnean izketan, talde horretan norbaitek ari duak ta hartzen, eta momentuan bertan, taldea bukatzen denan ordenagailu batzuetara doaz, eta akta jaso egiten duten. Orduan, interesgarria da, ba hori, ja, momentuan bertan, ba duzu jorratutako gai guztiak txosten batetara eraman da, ez duzu itxaron beharrik, ez, akta guztia jasotzeko, orduan, hori momentuan egiten da, eta gero, egunaren bigarren parte horretan egiten da pixka bat, ekintza proposamenen agenda bat, ez da, beste ronda batera egiten da, ba, ekintza proposamenak, ba, maiganean jartzeko.
Eta gero, bior, 2016-etik hunat, holako ekintza horiek burutu dira, zer gertatu da gero?
Bai, bueno, gauza batzuk, hori batez ere nik uste dut hor interesgarri izan zena sortutako aliantzak, ezta? Zera, ekintza hauek gero karo aman komunean jarri behar dira edo ikusitze elkartek eraman alde dituzten aurrera, eta ekintza zehatzik ez igualetzen atera, baina bai alarko energia bat eta batez ere aliantza berri batzuk sortu ziren elkarte batzuen artean. Aurretik ez zutela harremanik, ezta? Eta guk uste dugu ere hori ekimen oso positiboa da, eta ikusiko dugu 2018 honetatik, ea ze indarrak dauden eta ze ekintzak ateraldiren aurrera.
Zubi horiek adibidetxo bat, berba? Ze elkarten arteko...
Bai, adibidez hori guk orain talde motorrean dagoen Emigrados sin Fronterasekin oso harreman polita egin dugu eta aurten izan da izue bagoaz berriro egitera zubideiak eta segituan gehitu dira eta beraiek badute almena igual guk ez garen, ez, beste jende batzuen gana llegatzen dira beraiek, igual guk ez dugu kapazitate hori eta gure arteko oso harreman polita sortu da eta izan da hori deitu eta segituan etorri dira, ez, alakoak.
Zu eta zure hizkuntza garrantzitsuak zaretelako. Bi, zu eta ni bi izango garelako.
Eta galdera bikoitza nola baitez, espota entzun dugu eta apur bat lehen aipatu duzun galdera hori jartzen du erdigunean, bizitzeko euskera zurerara eta zuk nola bizi duzun jakin nahi dugu horregatik edo normalean hanbiltzen direnek nola bizi duten, bada ote dagoen erarik, bera berezirik arreta eman dizunik, hizkuntza bizitzeko era hortan, edo zuri ere ze aportatu dizunez, ikuspegi berri bat agian euskara bizitzeko edo...
Hori da, nik uste dut daudela era parte hartzaile bakoitzak badu bere era ezberdina, gainera nazio mailako ere egitasmoa da, orduan hor, haibiz ni Nafarra naiz, Nafartar jendea zegoen Bizkaikoa, Gipuzkoakoa, jatorrean hitzetakoa, eta hor konturatzen zara, ez zenbat modu ezberdin dauden euskara bizitzeko, ez? Eta niretzat adibidez aurrekoan oso interesgarria izan zen, ba, somatzea igual batzutan ez ditugu lagune hauek, gauza hoen ingurune seguro batean hitz egiteko, ez? Eta nola atzean dagoen denetarik, ez daude ilusio handiak, baina minak ere batzutan badaude, ez? Eta askotan ez ditugu partekatzen, niretzat oso aberasgarria izan zen hori, oso emozioetatik hitz egin zela eta tripetatik batzutan, eta batzutan entzuten ez dituzun gauzak entzuteko aukera izan genuen alde guztietatik, ez? Eta oso polita izan zen alde horretatik.
Zonbat jatorri edo desberdin bildu ziren hortan, kontuak egin zuela? Zonbat jende desberdin?
Balkartu ginen, bai, 80 bat lagun, ba, Euskal Herrikoak, ba, leku guztietakoak etorri ziren, gero Marokoko jendea, Ego Amerikakoa, ez dugu egin hola zehaztu zenbat, baina mar bat jatorri edo gon ginen.
Nolabait aipatu dugu euskara bizitzeko modu asko badaudela, jatorriaren baitakoak batzuk, jarreraren araberakoak beste batzuk. Zure ustez, zure iritziz, eman baldin bazen ezagabintzat, nola bizi behar genuke euskara? Zuk nola bizi behar genukela uste duzu? Ze emozioetatik ez? Tripetatik hitz egiteaz? Hitz egin duzunez? Ze emozioetatik edo?
Bai, niretzat beti da, nik beti ikuspegi positibotik ikusten dut, eta niztasunaren gaia ere ikusten dut ikuspegi positibotik. Niretzat aukera bada euskararen txako hainbeste hizkuntza egotea orain Euskal Herrian, ez? Kalkulatzen da egun bat hizkuntza daudela orain gurean. Niretzat hori aukera bada. Baldin eta ez, hizkuntza aniztasunaren horren gestioa ona bada, niretzat aukera bada. Eta euskarara gerturatzea, niretzat ez, aukera horiek zabaltzea da. Beste mundu bat irekitzen dizkizu ateak edo leioak, ez? Orduanik horretan positiboa naiz, eta baldin eta baldin baditugu espazioak, ba, lasaitze egiteko, eta ez, ikuspegi ezberdinak partekatzeko, nik hori positiboan ikusten dut, bai.
Eta zuekin harremanetan sartu nahi duenak nola egiten du prezeski? Sare horietan estenak behar ba? Eta...
Bai, topagunearen webgunean topatu aldu, bai pixka bat egitasmo osoaren azalpena, bai eguneko egitaragoa zein izango den, eta izen ematea ere bertan egongo da. Topagunea.eus webgunean hor zubideiak 2018 jarrita, hor badu informazio osoa.
Ainera Santakiteriarekin gaude, eta amaitzen jan behar dugu pixkanaka, baina egunaren egitaragua jakiteko webgunean begiratzeaz gain, ba, guk sorta gau hemen zauzkagulako, zer gertatuko da egun horretan? Zer aurreratu liteke, ez zer aurreratu baldin baliteke behintzat?
Hori da, egitaragoaren aldetik, ez asko, ze egitaragoan bertan sortzen da, beraz, etorri bertzarete, egitarau zehatz ezagutzeko, baina, bueno, bai esango nuke niretzat garrantzitsu bada, topaketa hau izango dela hizkuntza anitzetan, euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez behintzat adierazteko aukera izango dute parte hartzaileek, eta ikusiko dugu izen ematearen arabera beste hizkuntzaren bat txertatu behar den. Horretarako, ba, itzultzaileak daude, eta gero gure artean ere susurlari lanak egiten ditugu, ba, norberak erosoen sentitzen den hizkuntzan hitz egin ahal izateko. Hori garrantzitsua, gero zenbat, ez, elkartu batu garen, bai, antolatzen ari garen elkarteak, bai, babes ekonomikoak eman dutenak eta gero sustatzaileak, pizka bat zabalpenean laguntzen ari direna, 40 bat elkarte eta erakunde gaude, eta azkenik, bueno, egitaragua izango da, 9etan hasiko gara pizka bat ongi etorria emanez, gero hasiko da esan dizuedan pixka bat hori proposamenak botatzea, ez pixka eta agenda hori guztion artean osatuko dugu. Egongo dira bi txanda, solasaldi hauekin, zehaztutako gai hauekin, gero bazkalduko dugu denok elkarrekin, hor badago aukera, bai etxetik bazkaria ekartzeko eta berotu izango da, edo bestela katerin zerbitzuare egongo da. Eta sorpresaren bat izango dugu bazkal orduan, eta ostean izango dugu, ba, hori da, esan dugun bezala, beste bitxanda, pixka bat ekintza proposamenen hori egiteko. Eta gero, ba, bukatzeko, zirkulo bat elkartuko gara, eta pixka partekatzeko nola joan den eguna.
Ba,
seietan bukatuko da.
Seietan bukatuko da, eta hasiko da honena, ospatzeko zatia seguraski, beraz,
hori da.
Eskerrik asko. Aurrez aurkezteko tarte bat hartu izanagatik eta arrakastatua izan dadia zuen zubideia.
Ba, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik eta hori, espero dugu baietzi ur baietz. Interesgarria dela behintzat.